Thank you for that stirring anthem. The Bible tells us that
love ornierki hamar. Աստվածաշունչ ասում է մեզ Աստված Սերը. Նա սիրո կատարյալ մարմնավորում է, իսկ մենք մեծապես ապավինում ենք այդ սիրո կայունության ու համընդհանուր հասանելիությանը. Ինչպես նախագահ Թոմաս Մոնսոնն է ասել, Աստված միշտ սիրում եմ ձեզ. Անկախնարանից դուք զգում եք այն, թե ոչ, դուք արժանի եք այդ սիրոն. Նա պարզապես միշտ սիրում է ձեզ. Աստվածային սերը նկարագրելու դրա մասին խոսելու շատ եղանակներ կան. Եզրույթներից մեկը, որը հիմա հաճախ լսում ենք, այն է, որ Աստծո սերը անվերապահ է. Ինչ որ իմաստով դա ճիշտ է, սակայն անվերապահ բնորոշումը չի հանդիպում սուրգրություններում։ Սուրգրություններում նրա սերն ավելի շուտ նկարագրում է որպես մեծ ու հրաշալի սեր, կատարյալ սեր, քավիչ սեր և հավիտենական սեր։ Սրանք ավելի լավ եզրույթներ են, քանի որ անվերապահ բառը կարող է սխալ տպավորություն ստեղծել Աստվածային սիրո մասին, ինչպես օրինակ Աստված հանդուրժում և ներում է մեզ ամեն բան, ինչ անում ենք, քանի որ նրա սերը անվերապահ է, կամ Աստված ոչինչ չի պահանջում մեզանից, քանի որ նրա սերը անվերապահ է, կամ բոլորը փրկվում են երկնային արքայությունում, որովհետև նրա սերը անվերապահ է։ Աստծո սերը անսահման է, և այն կհարատևի են միշտ, սակայն նշանակությունը յուրաքանչյուրիս համար կախված է նրանից, թե մենք ինչպես ենք արձագանքում նրա սիրուն։ Հիսուսն ասել է. «Ինչպես իմ Հայրն ինձ սիրեց, ես էլ ձեզ սիրեցի»։ Իմ սիրո մեջ հաստատուն մնացեք։ Եթե իմ պատվիրանները պահեք, կմնաք իմ սիրո մեջ, ինչպես ես իմ Հոր պատվիրանները պահեցի և մնում եմ նրա սիրո մեջ»։ Հաստատուն մնալ փրկչի սիրո մեջ կամ շարունակել նրա սիրով նշանակում է նրա շնորը և կատարելագործել, ստանալ նրա շնորը և կատարելագործել նրանով։ Նրա շնորը ստանալու համար մենք պետք է հավատանք Հիսուս Քրիստոսին և պահենք նրա պատվիրանները, ներառել ապաշխարենք մեր մեղքերից, մկրտվենք մեր մեղքերից ազատվելու համար, ստանանք Սուրբ Հոգին և շարունակենք ապրել հնազանդ ճանապարհով։ Աստված միշտ կսիրի մեզ, բայց նա չի կարող փրկել մեզ մեր մեղքերի մեջ։ Հիշեք այն խոսքերը, որ ամուղեքն ասաց Զիզրոմին, որ փրկիչը կփրկագնի իր ժողովրդին ոչ թե իրենց մեղքերի մեջ, այլ իրենց մեղքերից։ Նրա պատճառն այն է, որ մեղքերով հանդերձ մենք անմաքուր ենք, իսկ ոչ մի անմաքուր բան չի կարող ժառանգել երկնքի արքայությունը կամ բնակվել Աստծո ներկայության մեջ։ Եվ նա Հոր կողմից զորություն ունի տրված փրկագնելու նրանց իրենց մեղքերից ապաշխարության շնորհիվ։ Այդ նպատակով նա ուղարկել է իր երեշտակներին հայտարարելու ապաշխարության պայմանների ավետիքը, որը բերում է դեպի քավչի զորությունը, դեպի իրենց հոգիների փրկությունը։ Մորմոնի գրքից մենք սովորում ենք, որ Քրիստոսի տառապանքների նրա սիրո վերջնական դրսևորման նպատակն էր առաջ բերելու գտասրտությունը, որը հաղթում է արդարադատությանը, և առաջ բերում միջոցներ մարդկանց համար, որ նրանք կարողանան ունենալ հավատք և ապաշխարություն։ Եվ այսպես ողորմությունը կարող է բավարարել արդարադատության պանջները և ուղակում է նրանց ապահովության բազուկների մեջ, մինչդեռ նա, ով չի գործադրում հավատքի ապաշխարություն, ենթակա է արդարադատության պանջների ամբողջ օրենքին։ Հետևաբար, միայն նրա համար, ով ունի հավատք ապաշխարության համար, իրագործում է փրկագնման մեծ և հավերժական ծրագիրը։ Ապաշխարությունը նրա պարգևն է մեզ, որը ձեռք է բերվել շատ թանկ գնով։ Ոմանք կարարկեն, ասելով, որ Աստված օրհնում է բոլորին առանց խտրականության, մեջ բերելով, օրինակ, Հիսուսի խոսքերը լեռան քարոզից, Աստված իր արագակը ծագեցնում է չարերի և բարիների վրա և անձրև է բերում արդարների և անիրավների վրա։ Իրոք, Աստված իր բոլոր զավակների վրա հայղում է բոլոր հնարավոր օրհնությունները, այն բոլոր օրհնությունները, որոնք թույլ կտան հեղել սերն ու օրենքը, արդարությունն ու գտասրտությունը։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, սիրեք ձեր թշնամիներին, օրհնեք ձեզ անիծողներին, բարիք քարեք ձեր ատողների և աղոտ քարեք ձեզ չարչարողների և ձեր հալածողների համար, որ որդի կլինեք ձեր հորը, որ երկնքում է։ Չնայած դրան, Աստված Աստծո ավելի մեծ օրհնությունները պայմանավորված են հնազանդությամբ։ Նախագահ Ռասել Նելսոնը բեկնաբանել է. Աստծո սիրո հրաշալի ծաղկեփունջը, ներառյալ հավերժական կյանքը, ընդգրկում է օրհնությունները, որոնց համար մենք պետք է արժանի լինենք, և չի պարունակում իրավունքներ, որոնք մենք պետք է ակնկալենք առանց արժանավոր լինելու։ Մեղսավորները չեն կարող նրա կամքն իրենց կամքի ենթարկել և պահանջել նրանից օրհնել իրենց մեղքի մեջ։ Եթե նրանք ցանկանում են վայելել նրա հրաշալի ծաղկի փնջի յուրաքանչյուր ծաղիկը, նրանք պիտի ապաշխարեն։ Համբերատար մարդուն բացի անմեղ ու անբասիր համարելուց եւ բացի խոստանելուց, որ կբարձրացվի վերջին օրը, գոյություն ունի Աստծո սիրո մեջ մնալու երկրորդ եւ կարեւոր կողմը։ Նրանց սիրո մեջ մնալով մենք հնարավորություն կունենանք գիտակցել մեր ողջ ներուժը, որպեսզի դառնանք ճիշտ նրա նման։ Ինչպես նախագահ Դիտեր Ուխդորֆն է ասել, բայց Աստծո շնորհը չի վերադարձնում մեզ պարզապես մեր նախորդ անմեղ վիճակին։ Նա նպատակը շատ ավելի վեհ է, նա ցանկանում է, որ իր որդիներն ու դուստրերը դառնան իր նման։ Այս իմաստով, որպեսզի մենք մնանք Աստծո սիրո մեջ, նշանակում է պետք է լիովին ենթարկվենք նրա կամքին։ Նաև նշանակում է ընդունել նրա ուղումը երբ անհրաժեշտ, որովհետև Տերը իրեն սիրածին խրատում է նաև։ Դա նշանակում է սիրենք ու ծառայենք միմյանց, ինչպես Հիսուսը սիրեց ու ծառայեց մեզ։ Դա նշանակում է սովորել մնալ սելեստիալ արքայության օրենքում, որպեսզի կարողանանք մնալ սելեստիալ փառքում։ Որպեսզի նա կարողանա մեզ դարձնել այն, ինչ կարող ենք դառնալ, երկնային հայրը խնդրում է մեզ տեղի տալ Սուրբ Հոգու խորհրդորներին եւ հանել բնական մարդուն ու դառնալ Սուրբ Տեր Քրիստոսի քաղությամբ եւ դառնալ ինչպես մի երեխա, ենթարկվող, հեզ, խոնար, համբերատար, սիրով լի, հոժար, ենթարկվելու բոլոր բաներին, որոնք Տերը հարման է տեսնում բերել նրա վրա, ճիշտ ինչպես երեխան է ենթարկում իր հորը։ Երես Դալինոքսը ասել է, Վերջին դատաստանը մեր կատարած բարի ու չար գործերի ընդհանուր պարզ գնահատականը չէ։ Դա մեր այն գործերի ու մտքերի վերջնական արդյունքի արտահայտությունն է, թե ինչ ենք մենք դարձել։ Հելեն Քելլերի պատմությունը նման է այն առակին, թե աստվածային սերը ինչպես կարող է փոխել հոժարական հոգին։ Հելենը ծնվել էր 1880 թվականին Միացյալ Նահանգների Ալաբամա նահանգում։ 2.5 տարեկանում նա հանկարծակի հիվանդացավ անհայտ հիվանդությամբ, ինչի արդյունքում մնաց խոլ ու համար։ Նա չափազանց խելացի էր և ընկնում էր հուսահատության մեջ, երբ փորձում էր հասկանալ և շփվել իր շրջապատի հետ։ Երբ Հելենը տեսավ իր ընտանիքի անդամների շարժող շրթունքները և հասկացավ, որ նրանք օգտագործում են իրենց բերանը խոսալու համար, նա ցասման մեջ ընկավ, քանի որ ի վիճակի չէր միանալ նրանց խոսակցությանը։ Մինչև 6 տարեկանը Հելենն արդեն հաղորդակցման կարիք ուներ և նրա հուսահատությունը այնքան արագ էր աճում, որ ցասման պորտկումները տեղի ունեն ամեն օր, երբեմն էլ ամեն ժամ։ Հելենի ծնողները Աննի Սիլիվան անունով մի ուսուցիչ վարձեցին իրենց դրսերի համար։ Ինչպես որ մենք հանձինս Հիսուս Քրիստոսի ունենք մեկին, ով հասկանում է մեր թուլությունները, Աննի Սիլիվանը նույնպես մաքարում էր իր լուրջ դժվարությունների հետ և հասկանում էր Հելենի թուլությունները։ 5 տարեկանում Աննին վերավարակվել էր մի հիվանդությամբ, որն առաջացրել էր աչքի երկջրած թաղանթից հավոց սպիացում և նա կուրացել էր։ Երբ Աննին 8 տարեկան է, նրա մայրը մահացավ, իսկ հայրը լքեց նրան և նրա կրտսեր եղբայրը Ջիմին և նրան ուղարկեցին ընկելանոց, որտեղ պայմաններն այնքան ողբալ էին, որ Ջեմին մահացավ ընդամենը 3 ամիս անց։ Իր համար հաստատակամության շնորհիվ Աննին ընդունվեց Պերկին Սիկուիրերի և թույլ տեսողության ունեցողների դպրոցը, որտեղ նա փայլուն հաջողության հասավ։ Իր հրեական միջամտության շնորհիվ նա տեսողությունը մի փոքր լավացավ, ուստի նա կարողացավ կարդալ ժապատարը։ Երբ Հելեն Քելլերի հայրը կապնվեց Պարկինսի դպրոցի հետ, ուսուցիչ փնտրելով իր դստերի համար, Աննին ընտրվեց։ Սկզբում դա այնքան էլ հաճելի փորձառություն չէր, Հելենը խփում էր, կմծտում էր ու քացի տալի իր ուսուցչի և ջարդեց նրա ատամներից մեկը։ Աննինի վերջո կարողացավ հսկողության տակ առնել իրավիճակը, Հելենի հետ տեղափոխվելով Քելլերի փոքր քոթեջը։ Համբերատարությամբ ու կոշտ համառությամբ նա վերջապես գրավեց երեխայի սիրտը և շահեց վստահությունը։ Նույն ձևով, երբ մենք սկսում ենք ավելի շատ վստահել, քան դիմադրել մեր աստվածային ուսուցչին, նա կարողանում է աշխատել մեզ հետ, լուսավորելու և բարձրացնելու մեզ դեպի նոր իրականություն։ Որպեսզի օգնել Հելենի բարեր սովորել, Աննին իր մատներով հեգում էր ծանոթ առարկաների անունները Հելենի ձեռքի ափի մեջ։ Հելենին դուր էր գալիս այս մատնախաղը, բայց նա չէր հասկանում, մինչև այն հայտի պահը, երբ Աննին հեգեց Ջ.Ր. բառը, միաժամանակ լցնելով ջուրը Հելենի ափի մեջ։ Հելենն ավելի ուշ գրել է. «Հանկարծ, ինչ-որ կերպ, լեզվի առեղծվածը բացահայտվեց ինձ համար. Ես գիտեի, որ Ջ ու Ր հնչյունները նշանակում են հրաշալի սառը մի բան, որը հոսում էր իմ ձեռքի վրայով. այդ կենթանի բարը արտնացրեց իմ հոգին, լույս, հույս եւ ուրախություն տվեց նրան, ազատ արձակեց նրան։ Ամեն բան անուն ուներ, իսկ յուրաքանչյուր անունը ծնունդ էր տալիս նոր մտքի։ Երբ մենք տուն վերադարձանք, յուրաքանչյուր առարկա, որ ես շոշափում էի, կարծես թրթռում էր կյանքով։ Երբ Հելեն Քելլերը չափահաս դարձավ, նա հայտնի դարձավ լեզուների հանդեպ սիրով, գրողի իր հմտությամբ և հռետորի իր պարճախոսությամբ։ Հելեն Քելլերի կյանքը պատմող կինոնկարում նրա ծնողները ներկայացված են այնպես, կարծես բավարարված են Անի Սելվանի աշխատանքով, քանի որ նա ընտելացրել էր իրենց վայրի աղջկան այն աստիճանի, որ Հելեն իրենց քաղաքավարի էր պահում ճաշի ժամանակ։ Սորական կերպով ուտում էր ծալում ու անձորնիկը քայ և ճաշը վերջում։ Բայց Անի գիտեր, որ Հելենը շատ ավելին էր ընդունակ և որ ինքը նշանակալի ներդրում ուներ կատարելու։ Չնայած մենք կարող ենք լովին բավարարված լինել այն ամենով, ինչ արել ենք մեր կյանքում, և որ մենք պարզապես այն ենք, ինչ կանք, մեր փրկիչը հասկանում է այն հիանալի ներուժը, որ մենք ընկալում ենք միայն հայելու մեջ օրինակով։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է հիացմունք զգալ, երբ մեր ներուժը իհայտ է գալիս մեր ներսում։ Դա շատ նման է այն ուրախությանը, որ զգացել ենք Հելեն Քելլերը, երբ բառերը հայտնվեցին նրա կյանքում, լույս տալով նրա հոգուն և ազատություն տալով նրան։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է սիրել և ծառայել Աստծուն և հնարություն ունենալ օրհնել մեր բարեկամին։ Այլ ինչպես գրված է, ինչպես որ աց չտեսահայական չլսեց և մարդի սիրտը չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Եկեք դիտարկենք Աստծո հանգիստ սիրո գինը։ Հիսուսը ցույց տվեց, որ որպեսզի հատուցի մեր մեղքերի համար և փրկագնի մեզ հոգևոր և ֆիզիկական մահից, նրա տառապանքը ստիպեց իրեն նույնիսկ Աստծուն բոլորից մեծագույնը ցավից դողալ և արունահոսել ամեն մի ծակոտից և տառապել թե մարմնով, թե ոգով, և նա ցանկացավ, որ գուցե չխմի բաժակը և ընկրկի։ Նրա հոգևարքը Գեցսեմանիում խաչի վրա ավելի մեծ էր, քան ցանկացած մահկանացու կարող էր տանել։ Այնուամենայնիվ, իր հոր և մեր հանդեպ ունեցած սիրո շնորհիվ նա տոկաց, և որպես արդյուն կարող է մեզ առաջարկել անմահություն և հավերժական կյանք։ Խորհրդանշական է, որ արյուն եկավ յուրաքանչյուր ծակոտից, երբ Հիսուսը տառապում էր Գեցսեմանիում, մի վայր, որտեղ ձիթապտղի մամլիշներն են։ Փրկչի ժամանակ ձիթապտղի ձեթ արտադրել համար ձիթապտուղները նախճմլում էին վրայով մեծ քար գլորելով, ստացված տրորվածքը լցնում էին փափուկ լայն գործվածքով զամբյուղների մեջ, որոնք գիտում էին մեկը մյուսի վրա։ Նրա ծանրությունից քամվում էր առաջին ու ամենալավ ձեթը, ապա ճնշումը մեծացում էր, դեզի վրա տեղադրում էին մեծ հեծան կամ գերան, որպեսզի ավելի շատ ձեթ ստանան։ Ի վերջո, որպեսզի քամեն վերջին կաթիլները, հեծանը ծանրացում էր քարերով, որպեսզի ստեղծվեր լավագույն ջախջախի շնշումը։ Եվ այո, ձեթը արյանպես կարմիր էր, ինչպես սկզբում էր հոսում։ Ես հիշում եմ Մաթեոսի նկարագրությունը, երբ փրկիչը մտավ Գեցսեմանի այն ճակատագրական գիշերը, որ նա սկսեց տրտմել և վշտանալ։ Մի քիչ առաջ գնալով իր երեսի վրա ընկավ, աղոտ էր անում և ասում. «Իմ հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակն ինձանից անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Հետո ես պատկերացնում եմ, թե վիշտ ինչպես էր ավելին ուժեղանում։ Նա երկրորդ անգամ թեթևացում խնդրեց, և ի վերջո հավանաբար իր տառապանքի գագաթնակետին խնդրեց երրորդ անգամ։ Նա տարավ հոգևարքը, միջև արդարությունն իրականացավ արյան մեր վերջին կաթիլով։ Նա արեց այդ, որպեսզի փրկագնի ինձ և ձեզ։ Ինձ թանկագին բարգև Աստվածային սերը, այդ սիրով լցված Հիսուս հարցրել է. Չեք վերադառնա ինձ մոտ և ապաշխարեք ձեր մեղքերից, և դարձի չեք գա, որպեսզի ես կարողանամ բուժել ձեզ։ Ահա, իմ ողորմության բազուկը մեկնված է դեպի ձեզ, և ով որ գա, նրան ես կընդունեմ, և ողորմված են նրանք, ովքեր գալիս են ինձ մոտ։ Միթե դուք չեք սիրի նրան, ով առաջինն է ձեզ սիրել, ուրեմն պահեք նրա պատվիրանները։ Միթե դուք բարեկամ չեք նրան, ով իր կյանքը դրեց իր բարեկամների համար, ուրեմն պահեք նրա պատվիրանները։ Միթե դուք չեք ապրի նրա սիրո մեջ և ստանաք այն ամենը, ինչ նա շռայլորեն առաջարկում է ձեզ, ուրեմն պահեք նրա պատվիրանները։ ես աղոթում եմ, որ մենք զգանք և լիարժեք ապրենք նրա սիրո մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։